Supert, takk skal du ha. Når Sondre snakket på engelsk her i starten av møtet, så kom jeg til å tenke på den bergenseren som møtte en østlending i London. Og så sa østlendingen, "Can you tell me the way to the railway station?" "Yes, it's right around the corner." Så nå antyder ikke jeg at din engelsk, Sondre, var der. Vi skal snakke om Guds nåde. Og det første vi kan slå fast er at Gud er nådig. Bibelen sier at Gud er all nådes Gud. Og den hellige ånd kalles for nådens ånd. Og i Johannes 1 så står det at nåden kom med Jesus. Så nåde beskriver alle tre personene i treenigheten. Gud, som en treenig Gud, er nådig. Han er full av nåde. Og nåde er jo et sånt kjært ord for oss. Et ord vi bruker mye, og så er det samtidig et sånt ord som er litt vanskelig å definere på en måte. Vi har en intuitiv forståelse av hva det er, men hva er egentlig nåde? Vel, på gresk så kommer nåde fra ordet charis. Det igjen kommer fra et ord chairo, som betyr å glede seg. Så nåde, i nåde så ligger det dette at Gud gleder seg over deg. Gud gleder seg over sine barn. Han har velbehag i forhold til oss. Han føler glede, og han viser oss favør. Og når Gud har glede og velbehag i oss, så er det ikke sånn at det har sitt utgangspunkt i oss. Det er ikke fordi han ser så veldig mye i mitt liv, som er å glede seg over at Gud har dette velbehag og denne favøren i forhold til. Men denne nåden har sitt utgangspunkt i hvem han er. I hans vesen. Nåde, det ligger i nåde at nåde er noe ufortjent. For faktum er at vi har fortjent det motsatte av nåde. Vi står på en måte i minus. Og så ser Gud på oss, og så tenker han pluss. Og den plussen kommer, ikke fordi det er noe med meg eller deg, men fordi han i sitt vesen er nådig. Nåde er per definisjon ufortjent. Og så har nåde i seg sikkert flere sider, men i alle fall to sider. Og det ene er dette at nåde er en kvalitet i Gud, som får han til å behandle oss med godhet og med frelse. Men så er nåde også en kraft fra Gud, som er virksom i livene våre. Det er noe vi kan motta. Det er noe vi kan kjenne virker i livene våre til forandring, til hjelp, til styrke og støtte i alle ting. Så Gud ikke bare er nådig, men han gir nåde. Så er det sånn som sagt at det er noe, denne nåden, den er ufortjent. For saken er at vi alle fortjener straff. Vi står alle i minus framfor Gud. Vi står skyldige. Du vet, David, han blir jo i Bibelen beskrevet som en mann etter Guds hjerte. Og det er jo tydelig når du leser salmene at David var fylt av en inderlig kjærlighet til Gud. Han har skrevet noen fantastiske salmer hvor du på en måte får del i hans gudsrelasjon. Og David, han skrev i salme 5, kan du høre, salme 5, vers 5-8. Du er en Gud som ikke tåler urett. Ingen onde får bo hos deg. Ingen hovmodige får tre fram for dine øyne. Du hater alle som gjør ondt. Du gjør ende på dem som taler løgn. Herren avskyr drapsmenn og svikere. Og med de ordene så feller David litt dom over seg selv. For vi kjenner jo historien om David og Batseba, som er en grusom historie. Hvor han først driver hor, og for å skjule det, så begår han drap. Og her skriver han at Herren avskyr drapsmenn. Så David feller dommen over seg selv. Men som så ofte i Guds ord, så kommer det et men. Men ved din store godhet kan jeg gå inn i ditt hus. Det er nåde. At jeg vet ikke om han skrev dette der før eller etter han begikk sin store synd, det har ikke jeg fått sjekket. Men la oss si at han skrev det før, så setter han på en måte opp seg selv. Og liksom, kanskje i et sterkt øyeblikk, bare proklamerer hvordan Gud hater synd. Men så feller han dommen over seg selv. Og det er jo sannheten at den dommen er felt over oss alle. Uten unntak. Jeg sa det i sted at Jesus, nåden kom med Jesus. Nå skal du høre hva han sier, han som kom med nåden. Matteus 5, vers 21 og 22. Dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Noen her som har blitt sint noen gang? Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye rådet. Den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Jesus, jeg trodde du kom med nåden. Men her virker det jo som om du legger listen på et umulig nivå. Og det er akkurat det Jesus gjør. I bergpreken så kommer Jesus, og så legger han listen. Han går ikke bare til lovens bokstav, men han går til lovens intensjon. Og han viser oss en Gud som ser hjertet, og en Gud som bare legger listen på en plass hvor vi alle er dømt til å rive. Jeg vet ikke om du har sett på VM i friidrett. Jeg har Johnny smiler der nede, han har kanskje sammen med meg sett litt på friidrett. Sant? Og der er det jo stavsprang. Sant? Jeg tror han er svensken gikk godt over 6 meter. Det er klart at hvis du skulle hoppe over den listen, men du fikk ikke noe stav engang. Så hadde det vært en håpløs oppgave. Det er omtrent sånn Jesus gjør det. Han legger listen der. Og i ordspråkene 21:2 så står det «En mann kan synes, at vi kan tenke, at hele hans ferd er rett, men Herren prøver hjertene.» Og bare for å gjøre det veldig, veldig klinkende klart, så står det i Romerbrevet 3:10-20. For det står skrevet «Det finnes ikke en som er rettferdig.» Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav. På tungen har de svik. Under leppene ormegift. Munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredens vei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie, og hele verden stå skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Så i møte med Guds rettferdighet så står vi der alle som syndere og alle som skyldige. Vi lærer synden å kjenne. Og Jesu dom er at vi er skyldige til helvetes ild, sier han i Matteus 5. Så det er en alvorlig dom. Sant? Romerne 6:23. Syndens lønn er døden. Lønn er jo noe du får i forhold til fortjeneste. Lønn er jo noe du får i forhold til noe du har gjort. At du får lønn i forhold til at du har gjort noe. Syndens lønn, altså lønn som du får i forhold til din synd og jeg i forhold til min synd, er død. Men hør på dette. Guds nådegave. Så nåden er en gave. Det er noe Gud gir fritt. Det er noe som ikke har med fortjeneste å gjøre. Det er en gave. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så nåde, det er det at Gud gir favør til oss som i utgangspunktet står i disfavør. Og denne nåden flyter fra Jesu kors. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så denne nåden, Guds kanal for nåde, Den kanal som nåden fra Gud flyter gjennom er Jesus Kristus og hans kors. Og det er den eneste plassen vi kan møte Guds nåde. Så bare hør på meg mens jeg leser Efeserbrevet kapittel 2, vers 1-9. Dere var en gang døde. Visste du det? At du har en gang vært død? Selvsagt ikke fysisk. Men åndelig talt har vi alle vært døde. Hvorfor? På grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi levde alle en gang som de. Så når vi kanskje ser på verden rundt oss, så kan akkurat så offe oss og tenke, åh, det er så mye synd og lendighet der ute. Vi levde alle en gang som de. Vi har alle vært basically i samme båt. Vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Så på grunn av synd så var vi under Guds vrede. Men, her kommer nok et sånt men. Du finner en del av de i Bibelen. Du finner liksom først beskrevet en ganske alvorlig situasjon. Og så kommer det et men. Men, Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss, så Gud var motivert av kjærlighet. Med så stor en kjærlighet gjorde han oss levende. Hvordan? Med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. I Jesus Kristus. I Jesus Kristus har han reist oss opp fra døden og satt oss i himmel med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Så i Jesus, ved hans død og ved hans oppståelse, så har vi funnet frelse. Vi er frelst av nåde i Jesus Kristus. La meg si noen ord om hva nåde ikke er. Nåde er ikke det at Gud ser oss i vår synd, men fordi han er nådig, så vender han blikken annen vei, eller sier oss, ok, Per-Arne har jo bare gjort dette denne ene gangen, så vi får se over med det denne gangen. Vi skyver det under teppet. Nåde er ikke at Gud ser bort ifra vår synd. Nåde er heller ikke svakhet fra Guds side, eller nåde har ingenting lettvint i seg. Nåde er ikke å overse det som ikke burde overses på en litt lettvint måte. Det er en del falsk nådeforståelse rundt omkring. Der tanken er at siden Gud er god, så går det nok bra for alle til slutt. Og ja, det, fortapelse, nei, det kan vi se bort ifra. Det går bra med alle til slutt. Guds nåde fjerner ikke, og Guds nåde står heller ikke i motsetning til Guds rettferdighet og Guds hellighet. Gud er både nådig og barmhjertig og langmodig, og samtidig så er han hellig og ren og rettferdig. Og la meg si noen ord om dette, at Gud er, hva skal vi si, enhetlig. Dette blir kanskje litt dyptpløyende. Nå skal du få litt teologi, noen øyeblikk. Men Gud består ikke av deler. Gud er ikke satt sammen av deler som fungerer harmonisk sammen. Bibelen sier det i 5. Mosebok 6,4. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Nå, det betyr ikke bare at det finnes bare én Gud. Men det betyr at den ene Gud som finnes, han er en. Han er ikke splittet opp i deler som jobber harmonisk sammen. Og derfor er det også sånn at Gud slites ikke mellom ulike følelser eller ulike karaktertrekk som kjemper innbyrdes i Gud om å få overhånd. Sånn at Gud i sin hellighet ser vår synd. Og samtidig så er det en annen side av Gud som er nåde og barmhjertighet, som kjemper mot hans hellighet, og til slutt så vinner nåden. Og så er det på en måte en slags indre konflikt i Gud, men så faller vi ned på nåden. Hør hva Tozer skriver. Har dere hørt om A.W. Tozer? Det er bra. Jeg må på det sterkeste anbefale deg å lese Tozer. Han er en klassiker. Og hvis du vil ha sunn teologi som er lett tilgjengelig, men to the point, så må du lese Tozer. Og nå er det en bok som er kommet ut, som jeg tror på engelsk heter han The Pursuit of God. Lengsel etter Gud, tror jeg han heter på norsk. Anbefaler den på det sterkeste. Eller The Attributes of God. I The Attributes of God så sier Tozer: Gud har like lite deler som en diamant har deler. Hele Gud er én Gud, og alt Gud gjør harmonerer fullkomment med alt annet Gud gjør. Fordi det er ingen deler som kan komme ut av ledd, og ingen egenskaper som møter hverandre og strides med hverandre. Alle Guds egenskaper er ett og sammen. Når Guds rettferd konfronterer en ubeskyttet synder, vil den rettferden dømme ham til døden. Og alt i Gud er enig i den dommen. Når Gud rettferdiggjør en synder, er alt i Gud på synderens side. Alle Guds egenskaper er på synderens side. Det er ikke det at nåden ber for synderen og rettferdighet prøver å slå ham i hjel, slik vi forkynnere noen ganger får det til å høres ut som. Hele Gud gjør alt Gud gjør. Så vi skal ikke gå noe særlig dypere enn det i dag. Så på korset dømmer Gud synd. I sin rettferd og i sin hellighet så dømmer han synd. Og det er jo det fantastiske i evangeliet, at den dommen treffer ikke deg og ikke meg, men den treffer Jesus. Nåde er ikke at Gud ser forbi vår synd. Gud dømmer vår synd, men han dømmer den i Jesus. Jesaja 53, vers 5-7. Men han ble såret, Jesus. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Tenk på det, Jesus ble knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, slik en sau som tier når den klippes. Han åpnet ikke munnen. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Så på korset så dømmer Gud synden i Jesus. Så dommen har allerede falt. Jeg hørte et bilde en gang. De sa det at på prærien i USA i gamle dager så kom det sånne præriebranner. Sant? Og du kunne se røyken, og du kunne se ilden på avstand. Og hvis vinden var sånn, så kunne den være at den kom mot huset og gården din. Og det var bare et tidsspørsmål før den ilden ville nå dine marker og dine bygninger, og alt ville raseres av ilden. Og det du kunne gjøre da, var at du kunne på en kontrollert måte svi av et område rundt bygningene dine. Sånn at du brant av grunn, og når ilden kom, så kom den til en plass hvor ilden allerede hadde brent. Og så ville den stoppe, og så ville den gå rundt. For det var ikke noe for den å brenne der. Og sånn er det også for deg og for meg. Guds dom har allerede falt. Jesus ble knust. under Guds vredestorm. Den rettferdige harmen og vreden. Vi leste det i Efeserbrevet at vi var av naturen vredens barn. Gud er en god Gud, men Gud er også en vred Gud. I sin hellighet, sånn som David sa, han hater syndere. Guds vrede og hellighet er tent mot syndere. All den vreden traff Jesus. Hele Guds dom traff Jesus. Og hvis vi er i han, så står vi på en plass der dommen allerede har falt. Akkurat sånn som du kan stå på en plass der ilden allerede har brent. Og være trygg. Men hvis du ikke står i Jesus, vil den dommen til syvende og sist treffe hver enkelt. Dom kommer til å felles. Spørsmålet er, står jeg i han som allerede har tatt dommen? Eller står jeg utenfor? Da vil jeg ta den selv. Og det er et stort, stort alvor i. La meg også si noe om at nåden ikke startet med Jesus. Vi leste det at i Johannes 1,17 at nåden kom ved Jesus Kristus. Det betyr ikke at Gud var unådig i den gamle pakt og i det nye testamentet. Det er noe som nesten opererer med to guder. At du har en Gud i det gamle testamentet og i den gamle pakt, og han var streng og unådig, og så er det nesten en annen Gud i den nye pakt. Men Gud er uforanderlig. Gud er fullkommen, og det er ingen skiftende skygge, sier Bibelen, hos han. Ingen forandring. Jakob 1. Gud forandrer ikke natur. Nåde er ikke bare noe Gud viser. Nåde er noe Gud uforanderlig er. Så Gud har alltid vist nåde. Hvis Gud ikke viste nåde, så hadde de første menneskene, Adam og Eva, og alle mennesker som er født siden, blitt totalt utslettet på et øyeblikk. Hvis Gud skulle gitt Adam og Eva det de fortjente når de syndet, så hadde det vært game over øyeblikkelig. Og alle mennesker som har levd i den gamle pakt har opplevd et mål av nåde, fordi Gud har holdt sin dom tilbake. Så Gud har vist nåde. Når Bibelen sier at nåden kom ved Jesus, så betyr det at Gud kunne vise nåde mot syndere i den gamle pakt og i det gamle testamentet og før Jesus, fordi han visste at korset kom. At Gud så fram til korset. Han visste at Jesus kommer til å lide på det korset. Skylden kommer til å bli betalt. Jeg kan vise nåde. Så all nåde som er vist, også i den gamle pakt, er vist på grunnlag av korset. Så før korset ser Gud fram til korset og viser nåde. Etter korset ser Gud tilbake på korset og viser nåde. Men all nåde flyter ut fra Jesu Kristi kors. Og så er det sånn at Gud viser nåde mot alle mennesker. Alle mennesker erfarer et mål av nåde. Jeg vet ikke hvem du tenker på som det verste mennesket. Kanskje Putin. Han er ikke populær om dagen. Kunne kommet sikkert opp med mange andre navn. Han erfarer et mål av nåde. For hvis Gud i dette øyeblikk skulle gitt han det han fortjener, så hadde han blitt utslettet på sekundet. I likhet med alle andre. Matteus 5, vers 43 til vers 45 sier, dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk fiendene, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be mot dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, han som lar sin sol. Gå opp over onde og gode og la det regne. Ja. Over rettferdige og urettferdige. Det er ingen som får som fortjent. Enda. Og på sett og vis så må vi si at det ikke veldig stor forskjell på syndere. Det ikke veldig stor forskjell på syndere. Hvis du forestiller deg det at det var en stige mellom jorden og månen, og Guds hellighet var representert ved månen, og så prøver vi alle å klatre på den stigen for å nærme oss Gud i helliggjørelse og Guds likhet. Så kanskje du og jeg er på kommet 5-6 meter, og så kan vi kikke ned der, og der ser vi Putin, han holder på nederste trinnet. Så kanskje vi myser opp, og der er mor Teresa, noen trinn over oss. Men alle sammen driver vi og baler på de nederste 10 meterne. Og stigen går til månen, som representerer hvem Gud er. Så i bunn og grunn så er vi alle sammen i oss selv, adskilt fra Guds nåde. Ja, det er forskjell, men hvis Gud er målestokken, så er det egentlig ikke veldig stor forskjell. Fordi vi er alle utterlig sinful. Og det betyr også at vi er alle desperat avhengige av Guds nåde. Og det å se på andre, og sammenligne seg med andre, og si at ja, Per-Arne, klapp på skulderen. Du er en ganske grei kar. Du finner jo alltid noen å sammenligne det med, som gjør at du kommer godt ut. Det er bare spørsmål om hvem du sammenligner det med, sant? Vi er alle desperat avhengige av Guds nåde. Og samtidig så er det sånn at den nåden, den forandrer oss. Den lar oss ikke bli de samme. Så nå har jeg lyst til å si litt om det, at Guds nåde oppdrar oss. Titus, er det noen som kan stanse klokken bak der? Titus, kapittel 2, vers 11-14. For Guds nåde har blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig og rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser Jesus Kristus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Så nåden gir ikke tillatelse til et liv i ugudelighet. Denne nåden, denne frelsende nåden oppdrar oss, sånn at vi kan si nei, nei til ugudelighet og verdslige liv, og leve gudfryktig og rettskaffent. Og målet er det han sier i vers 14, at vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Så Guds nåde kommer ikke bare og stryker oss med hårene og sier at det er greit. Guds nåde har en oppdragende side. Og i Bibelen så står det at Guds ord er et nådesord, og Guds ånd er nådens ånd. Så måten Gud oppdrar deg og meg på ved sin nåde, er at han bruker ordet og ånden. Han bruker ordet og ånden i våre liv for å forme oss og danne oss til å bli mer lik Jesus. Og det står om den hellige ånd. Og det står i en profeti i Jesaja kapittel 11 om Jesus, den ånd som skulle hvile over Jesus. Det står ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Så den hellige ånd gir Guds frykt. Guds ånd i deg vil lære deg å frykte Gud. Og Guds ånd i deg vil bruke Guds ord. Ordet er åndens sverd, og han vil bruke ordet til å lære deg å frykte Gud. Og det å frykte Gud, ordspråkene 8.13 sier at å frykte Herren er å hate det onde. Å frykte Herren er å hate det onde. Så den hellige ånd i deg vil få deg til å ikke akseptere ondskap. Og du vet, den hellige ånd kalles for parakletos. Parakletos, talsmannen, det betyr en som er kalt til å være ved din side. For å formane, trøste og oppmuntre. Så den hellige ånd, han er i oss for å formane oss. Og det betyr at det er ting vi ikke slipper unna med hvis vi er født på ny, som folk i verden bare vil trekke på skuldrene av. Ja, det var jo bare en hvit løgn. Ok, det jeg sa, satte vel kanskje den personen i et litt dårlig lys, men pizza, han hørte det jo ikke. Nei, hvis du er født på ny, så vil det være en som plager deg når du har passert den grensen. Den hellige ånd som skaper Guds frykt, vil bruke Guds ord i din samvittighet, og det vil stikke deg i din samvittighet. Og så kan du begynne å diskutere med den hellige ånd og si, ja, men det var ikke så gale. Har du noen gang prøvd å diskutere med den hellige ånd? Har du kommet seirende ut noen gang? Nei. Du prøver å stille opp med gode argumenter for hvorfor du ikke må krype til korset. Du vinner aldri. Den hellige ånd er der for å oppdra oss. Han skaper Guds frykt. Han gjør oss nøye. Og det som andre kan slippe unna med, fordi den hellige ånd ikke er i livene deres, det vil vi ikke slippe unna med. Han er der for å hjelpe. Og det er jo fordi vi er hans elskede barn. Du vet, vi har oppdratt barna våre, alle foreldre oppdrar barna sine. Og så kan du jo observere andre barn som gjør ting du ikke synes er ok. Men du går ikke inn på samme måten å oppdra de. For det er ikke dine barn. Men du er Guds barn. Jeg er Guds barn. Vi er Guds barn. Han vil oppdra oss. Han elsker oss for høyt. Du vet, noen ganger som foreldre, så er det å oppdra, det er en kamp. Du er sliten. Det hadde vært så mye lettere å bare se litt gjennom fingrene med det og la det passere. Og så må du ta, nei, sier jeg, Bård her bak. Det er helt rett, Bård. Kjærlighet får deg til å orke. Kjærlighet får deg til å ikke se gjennom fingrene. Det hadde vært mye mer behagelig for familiefreden også. Vi hadde fått en koseligere kveld hvis mamma og pappa ikke hadde tatt opp dette. Kanskje vi bare ser forbi det. Nei. Kjærlighet gjør at du orker. Kjærlighet gjør at du tar den runden. Gud er kjærlighet, og han slipper oss ikke. Han er på saken vår motivert av kjærlighet. Så Guds nåde oppdrar oss. Oi, oi, oi. Vi kunne sagt mye om måten Gud oppdrar oss på. Gud oppdrar oss gjennom søsken. Bibelen sier at vi skal se til hverandre så ingen blir onde og vantro i hjertet. Vi skal oppmuntre hverandre. Så den nåden kommer gjennom fellesskapet. Den nåden kommer gjennom ledere. Bibelen sier at vi skal være lydige mot lederne våre og rette oss etter det de sier. Når Bibelen oppmuntrer ikke til blind lydighet, fordi at det er ingen som er fullkommen, og alle har feil og mangler. Men akkurat sånn som foreldre, vet du, i en familie, det er lurt av barna å lytte til foreldrene og være lydig mot foreldrene. Og Bibelen oppmuntrer til det, selv om foreldrene er mennesker med feil og mangler. Fordi at når den 15-åringen er overbevist om at foreldrene er helt på jordet og ikke skjønner noe, når de blir 25, så ser de tilbake igjen og tenker at det var faktisk et ganske bra råd jeg fikk. Marie rister på hodet. Kan noen ta en prat med Marie? Så selv om foreldrene ikke er fullkomne, så er det veldig lurt av barna å ta imot og lytte. Sånn er det også i forhold til lederskap. Det er lurt av oss å ha noen som vi lytter til, selv om de lederne ikke er fullkomne. Og i det så er det selvsagt sånn at vi ikke tror på blind lydighet. I familien, Guds nåde flyter til oss gjennom familien. Bibelen sier at du skal ære mor og far, da skal det gå deg godt. Det går deg godt. Hør det, Maria? Guds nåde flyter til deg, og Guds oppdragelse flyter til deg gjennom ektefellen din. Guds ord oppmuntrer oss til å bekjenne synd for hverandre. For det vil føre til helbredelse i livene våre. Du trenger å ha noen som du står tett med, som du stoler på, som du kan bekjenne synd til. Som du kan ha et transparent og åpent og ærlig forhold til. Sånn at ikke fienden får bedra deg. Vi leste her at vi skal se til hverandre. Det er en praktisk måte at vi ser til hverandre på. At du står tett med noen som du kan være dønn ærlig med og bekjenne synd i forhold til. La meg bare lese det siste skriftstedet, så skal vi bryte brød sammen. Hebreerbrevet 4:12-16. For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, og marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Så nå sa vi det at ordet er åndens sverd. Så den hellige ånd, han vil svinge sverdet, Guds ord, og det ordet levende og virkekraftig, og det vil trenge gjennom, og det vil dømme hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Ingen skapning er skjult for Gud. Og alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. Så Gud ser alt i livet mitt. Han ser hjertets tanker, og han ser hjertets planer, og han ser de skjulte motiver og de innerste drømmer. Han ser alt. Og så sender han sitt ord ved den hellige ånd for å dømme det. For å kaste lys over det, for å hjelpe meg. I utgangspunktet kan jo det kjennes litt skremmende. Men så fortsetter han med å si, siden vi har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Så Jesus har gått gjennom himlene, det vil si han har gått inn i den himmelske helligdommen med sitt blod, til frikjøpelse og renselse for oss. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, eller som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Vår svakhet, vi er svake. Men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Tenk på det. Jesus er prøvd i alle ting på samme måte som du og jeg. Du kan ikke gå gjennom noe. Du kan ikke kjenne noen utfordring i forhold til synd. Du kan ikke kjenne noen utfordring i forhold til følelser som raser gjennom deg og vil ta deg hit og dit. Du kan ikke erfare noe som Jesus ikke har erfart. Det er ikke mulig for oss å skjønne intellektuelt, men Bibelen sier det her. Bare det at Jesus var uten synd. Men han kan vise medlidenhet med deg og meg i vår svakhet, fordi han har vært der. Han har blitt prøvd. Han forstår oss. La oss derfor, fordi Jesus har betalt med sitt blod, fordi Jesus forstår oss, fordi han er vår øverste prest, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Halleluja. Vi kan tre fram for nådens trone. Det er bare nåde at vi kan komme dit, og det er nåde som møter oss når vi kommer. Og du og jeg, du trenger, du kan ta imot av denne nåden i fellesskapet, gjennom søsken, men det er et aspekt av Guds nåde som du bare kan ta imot når du personlig kommer fram for nådens trone. Du trenger å komme fram for nådens trone. Du trenger å øse ut ditt hjerte for Herren. Du trenger å stige fram for han, snakke med han om de ting som pågår i ditt liv. De kampene du står i, de drømmene du bærer, du må komme fram for nådens trone. Maria valgte den gode del. Martha gjorde seg strev og uro med mange ting. Hun var i miljøet. Hun fikk sikkert med seg bruddstykket det Jesus sa. Men Maria satte seg ned og lyttet til Herrens ord. Jesus sier hun har valgt den gode delen, og det er nødvendig. Det er nødvendig for meg, det er nødvendig for deg å sette seg ned ved Jesu føtter. Sette seg ned ved nådens trone. Lytte til han. Så himmelske far, vi takker og ærer deg. Herre, hvor hadde vi vært uten din nåde? Herre, da hadde det vært ute med hver og en av oss. Men Herre, vi takker deg for det at du er god i ditt vesen. Du er langmodig, barmhjertig og rik på miskunn. Du tilgir gjerne. Du er all nådes Gud. Og Herre, vi takker deg for at den nåden strømmer til oss i rikt mål gjennom Jesus Kristus. Jesus, takk for det du gjorde for oss. Takk at du gikk i vårt sted. Takk at du tok vår dom. Takk at du led for oss. Du ble knust under Guds rettferdige vrede. For at vi skulle slippe å bli knust under Guds rettferdige vrede. Herre Jesus, det takker vi deg for. Vi ærer deg. Vi takker deg for at vi dag for dag, og denne dagen skal få ta imot av din nåde. I Jesu navn. Amen. Amen. Så nå skal vi bryte brødet sammen. Ha nattverd. Og